Dobre, začínam s modlitbou. Pane, ďakujeme ti na tento čas, za tento čas a za tvoj sľub, že si tu medzi nami práve teraz, ako si slúbil. Pane, prosím ťa, aby si používal mňa, aby si používal moje slovo, aby boli tvoje slovo. A tak požehnaj nás, aby sme pokračovali verne, pokračovali s tebou v tom živote, ako dlho ty nám dáš čas žiť ako svetlo a sol medzi ľuďmi, čo naozaj strašne potrebujú vedieť, že môžu mať nový život v Ježišovi. A v jeho mene sa modlím. Amen. No ešte raz, veľmi vďačný som byť medzi vami. A budem povedať krátky príbeh, ako som prišiel prvýkrát do Trenčína. A bolo to vlastne ten istý rok 93. A som ako, neviem, či som povedal, že a som prišiel sem z Texasu. A keď som prišiel do Trenčína prvýkrát, som šoféroval. A bol som v aute. A nemáme hrady v Texase. A keď som videl ten hrad tam hore a na kopci, som hovoril manželke, že pozri sa, taký úžasný hrad, to je skvelé, to je neuveriteľné. A skoro som havaroval auto a manželka mi povedala, pozri na cestu. Tak tak sme zastavili, aby som mohol ďalej pozrieť. Tak nestrávil som veľa času v Trenčíne, ale dnes je naozaj najpoženaný čas, čo som mal v krásnom meste Trenčína. Tak budem začať s citátom, ale to vidím, že máte Biblie, to je pekné, to je dobré, budeme ju používať, ale ten citát je SMS-ku, čo jeden mladý človek poslal jednému spolupracovníkovi. Ten mládež, mladý človek našiel na web stránke našej informáciu, telefónne číslo a poslal tú SMS-ku tomu chlapovi a písal to tak, nepoznal, ako začať, ale písal: pán farár, ja nevládzem ďalej, ja už Bohu neverím. Dal mi do života kresťanov, ktorí mi ponížili, dohňali siahnuť na život. Som v nemocnici a neviem, čo bude ďalej. Zanechali mi rany. Najradšej by som odišiel z toho hnusného sveta, ale sa mi to nepodarilo. Radšej by som daroval život niekomu inému. To je ťažké, nie? Ale každý z nás pozná človeka, poznáme ľudí, čo každý deň, to je ich život, že prežívajú vlastne strašné pocity, nemajú nádej, sú v zúfalosti. A prečo? Prečo žijeme v takých ťažkých časoch? Ľudia nevedia, čo je pravda. Nevedia nájsť cestu života. Ako príklad, minulý týždeň som videl film. Bolo to dobrý film, bolo to celkom zaujímavé. Sa volala Počiatok, Inception po anglicky. Ste to práve videli? No. Čudný, zaujímavý film. Problém, čo mám s tým filmom, je, že na jednej strane hovorí dobrý veci, že dobrý byť verný deťom a rodine, ale na druhej strane navrchuje, že spáchať samovraždu môže byť vyriešenie problémov a vlastne podľa môjho názoru je to dobrý príklad, ten film, že čo je pravda, nevieme, čo je pravda. Nevieme, čo je reálny život, skutočný život. Nevieme. Môžeme to nájsť. Môže by to treba robiť niečo strašné, to nájsť. Je to OK ukradnúť správnom cieľom, správnym cieľom. A čudné veci v filme, no, vo filme. A myslím, že je dobrý príklad našej dnešnej kultúre, dnešnej doby, že pravda a nepravda sú úplne rozmiešané spolu. A ľudia nevedia, čo je správne a čo a ako majú robiť. No a poznáte jej dosť dobre, hádam, čo sa stalo v Bratislave 30. augusta. Bolo to pre mňa veľmi čudný zážitok, že ten muž so samopalom zabil 7 ľudí, vrátane sebe, a zranil 15 ďalších. Čo bolo pre mňa čudné, bolo to jedna žena, ktorá pracuje v našej kancelárii v Bratislave, oni robí účtovníctvo pre nás, volala a povedala: Doug, myslím si, že budem meškať, dostať do práce, pretože robia rozhlas a počuli sme, že niekto strelil tu v štvrti mesta a hovorili, že nemôžeme ísť vonku, ani nestáť pri okne. A som sa spýtal, vážne hovoríš, že nesraduješ? A sme išli pozrieť telku a správy tam, hovorili, že práve teraz aj to odohralo, čo sa stalo. A práve na tej ulici bývali tá žena, ktorý spolupracuje s nami, a jeden ďalšia rodina spolupracovníkov. A vďaka Bohu, oni boli ochránení. Ale bolo to naozaj strašné. Bolo to skoro neuveriteľné. Stále je pre mňa neuveriteľné, že na Slovensku niekto to robil. Takú vec. Podľa môjho názoru, ľudia sú v zúfalosti. Či hovoríme o bohatších, alebo či hovoríme o bezdomovcov. V dnešnej dobe ľudia prežívajú zúfalosti. Niekedy, a často si myslím, že naozaj bol by som rád, ak som mohol už ísť a byť v prítomnosti Ježiša. Ale keď rozmýšľam tak, Duch Svätý často hovorím tak, že sa ma spýta otázku. Doug, ako pripomienka. Doug, čo tu môžeš robiť ako fyzický človek na svete? Čo tu môžeš robiť, čo nemôžeš robiť v nebi? Niečo môžeš robiť tu, čo nemôžeš tam? V nebi budem lepšie spievať. V nebi budem lepšie druhých ľudí ľubovať. A v nebi nikdy nebudem znova hriešiť. Ale čo môžem tu robiť, čo tam nemôžem robiť vôbec? Áno, áno. V nebi každý bude už veriaci. To vieme. To máme istotu. Tak asi najdôležitejšiu vec, čo môžem robiť tu na svete, je pozvať neveriacich ľudí tam ísť so mnou, s nami, aby oni aj mali večný život. Jednoducho, tu môžem zvestovať evanjelium tam každý budú už vedieť. Ale viem, a podľa mojej skúsenosti, že je to ťažké, ťažká vec, niečo také byť osobný evangelista. Prežívame strach, keď to skúsime robiť. Ale napríklad máme myšlenky také, aké bude ľudia reagovať, keď skúsim hovoriť im evanjelium. Ako nebudú si myslieť, že som niečo čudné, že som jehovista alebo niečo tak. A je možné si myslieť, že je to ľahšie pre teba, Doug, ako cudzinec, hovoriť ľuďom evanjelium, pretože si cudzinec a ľudia budú povedať, že je to ten blázny Američan, môže hovoriť hoci čo chce. Ale poviem vám, že je to aj pre mňa ťažké, keď skúsim hovoriť ľuďom, ako môžu poznať spasiteľa. A to je čudný pocit. A poznám, že aj ľudia, ktorí majú dar ako evangelista, že aj oni prežívajú strach. Prečo? Prečo je to tak? No pravda je, že každý z nás má strachy, keď skúsime hovoriť evangelium niekomu. Verím. Prečo máme také pocity? Evangelium je dobrá správa. Nie je to zlá správa, ale vieme, že ľudia môžu reagovať negatívne. Že môžu vlastne nás odmietnúť a nechceme to prežívať. To sa bojíme. Ale mám niečo vám povedať. Asi už poznáte, ale niečo, čo si pravdepodobne už vedeli, alebo asi zabudli, ak ja niekedy zabudnem. A to je niečo veľmi dôležité. Že sme veľvyslanci. Že ste veľvyslanec Boží. Biblia hovorí, že som veľvyslancom a tak veľvyslanec kráľa vesmíru. Tak buďme pozrieť spolu. Začíname v Biblii druhý list Korinťanom, 5. kapitola. A budeme začať s tým veršom 15. A môžem sa spýtať, niekoho by to čítal hlasnej. Začať 15 až 20. Prosím. 15. 5, 15 až 20. Jozef, môžeš? Dobre. Poznajú tvoj hlas.
Okay, it's been recorded, so let me speak to the microphone. Ktorí sme usúdili toto, že ak jeden zomrel za všetkých, tedy všetci zomreli. A za všetkých zomrel preto, aby tí, ktorí žijú, nežili už viacej sebe, ale tomu, ktorý zomrel za nich i vstal z mŕtvych. A tak my už odteraz nepoznáme nikoho podľa tela. A jestli sme aj poznali Krista podľa tela, ale teraz už viacej neznáme. Takže ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením, drievne pominulo, hľa všetko je nové. Ale to všetko z Boha, ktorý nás zmieril sám so sebou skrze Ježiša Krista, a dal nám službu zmierenia. Akože Boh bol v Kristovi, mieriac so sebou svet, nepočítajúc im ich hriechov, a položil do nás slovo zmierenia. Tedy za Krista posolstvujeme, ako čo by sám Boh napomínal skrze nás. Prosíme za Krista, zmierte sa s Bohom.
Ďakujem. Ďakujem. Tak si videli, že máme tú službu zmierenia. A že sme vlastne poslanci jeho. A máme vlastne tú službu ako príležitosť, ale nie len príležitosť, naozaj je to pre nás privilegium. No, predstavte si, ak veľvyslanec prišiel ako príklad k premiérovi a naozaj hanbil sa. Že, pán premiér, veľmi je mi ľúto, že vás ruším, nehnevajte sa, mám nejaké veci povedať z vlády mojej krajiny, ale ak nie je dobrý čas práve teraz, tak prídem zajtra alebo budúci týždeň, tak vlastne by nemal taký postoj, nie? Tak vlastne veľvyslanec je reprezentant alebo vlastne je niekto, ktorý má právo hovoriť priamo s tým vlastne hlavou vlády. Nie je to niečo, čo vlastne, o čom sa hanbí, musí sa hanbí. Je to jeho povolanie, jeho úloha. Niekedy máme pocit, ale že nemám pozíciu, nemám titul, nemám takú úlohu, nie som evangelista. Ale poviem vám, že nezáleží na to, ako mám pozíciu, aké sú podmienky prítomné. Jozef, môžeš ešte raz čítať, ale teraz v liste Efeským 6. kapitola a tentokrát len verš 20.
Za ktoré posolstvujem v reťazi, že by som ho zvestoval prosto a smele.
Asi začať 19 a potom
19. verš Efežanom 6, 19. Aj za mňa, modlite sa, že by mi bolo dané slovo, keď otvorím svoje ústa, aby som prosto a smele oznámil tajomstvo evanjelia, za ktoré posolstvujem v reťazi, že by som ho zvestoval prosto a smele, ako mi náleží vravieť.
Tak vidíte niečo veľmi zaujímavé tam v tom verši, že apoštol Pavol spýtal sa ľudí, aby oni sa modlili za neho. A veľmi zaujímavé, že spýtal sa na modlitby, aby bol smelý. Aby bol odvážny povedať evanjelium. Niekedy si myslím, že Pavol, si apoštol. Apoštol potrebuje modlitby, aby bol odvážny, aby bol smelý, aby vlastne sa nebál od ľudí, že keď hovorí evanjelium. On sa pýtal na modlitby. A ďalej ale hovorí, že som vlastne... nepoznám slovo, ale vlastne veľvyslanec v reťazi. Čudné, nie? Nezáleží to na podmienky, aké máme. Že vlastne môžeme mať veľmi zlé podmienky a napriek tomu som veľvyslanec kráľa vesmíru. Tak, dobre, ideme ďalej, že no, verím, že veľa ľudí, veľa veriacich ľudí by boli ochotní hovoriť o Ježišovi, o ich vzťah s ním, ak boli pripravení trochu. A mám návrh. Pripraviť, aby ste pripravili ako aplikáciu, ak ste nikdy nerobili, pripraviť svoj svedectvo, tvoj príbeh o tom, ako si prišiel, ako si obrátil a prišiel k Ježišovi. Niekto môže odmietnúť Bibliu. Niekto môže odmietnúť apologetické vysvetlenie. Niekto môže povedať, že to nie je pravda, neverím Bibliu a tie vysvetlenie, čo hovoríš, že také veci, čo sú ako... podporujú, že Biblia je pravda, to neverím, to také veci odmietnúť, budem odmietnúť, ale nikto nemôže odmietnúť to, čo sa stalo v tvojom živote. To je tvoj príbeh. To, to, je, to, to je to, čo si prežíval a je to pravda. Tak, takto je to dosť jednoduché, podľa môjho názoru, že pripraviť tvoje svedectvo, tvoj príbeh a tri body. A každá dobrá kázeň má aspoň tri body. Dobre? No, naozaj, jeden môže mať pripravený svoj svedectvo, môže byť len 3-4 minúty. A tak by som povedal. Ako som bol predtým, keď som bol neveriaci? Predtým som sa obrátil a prišiel k Ježišovi. Ako som bol, ako môj život bol, aké skúsenosti, aké problémy som mal. A potom, čo sa stalo? Ako som prišiel k Ježišovi? Čo som počul? Čo som rozumel? Krátke vysvetlenie evanjelia, že Ježiš zomrel, bol skriesený, zaplatil za moje hriechy svojou krvou. A potom, čo teraz? Aký môj život je zmenený? Ako som nový človek? Ako som novozrodený a mám nový život? A keď mám ako 3 minúty, môžem krátko povedať evanjelium. A je to jednoducho. A často prežívam to, že keď hovorím ľudí, že môžeme hovoriť o duchovných veciach, že sú niekedy, že naozaj potrebujeme hovoriť o tom, nie sú veľmi otvorené. Ale keď hovorím, že môžem povedať svoj príbeh vám, čo sa stalo v mojom živote, niečo úžasné. Oni hovorí, že to by bolo zaujímavé. A keď hovorím, ako Ježiš zmenil môj život, som nikdy nemal takú zlú reakciu. Niekedy, keď hovorím, že môžeme hovoriť ďalej a vysvetlím vám konkrétnejšie, ako sa stane aj v vašom živote. Niekedy hovorí, že radšej nie, ale niekedy hovorí, že no môžete pokračovať. Je to mi veľmi zaujímavé. Mám priateľa, ktorý hovorí, ako prišiel k pánovi, jeho príbeh, hovorí to druhým ľuďom asi 3-4 krát každý týždeň. Vlastne on je vlastne zvyknutý to robiť a cestuje veľa. A má niekoľko kopie jeho svedectva preložené do niekoľko jazykov. A keď sedí napríklad v lietadle alebo vo vlaku, hovorí tomu chlapovi, čo sedí pri tomni a hovorí, že tu je krátky príbeh môjho života. Môžete to čítať? Je to vlastne jedna strana. To dáva, to oni čítajú a často hovorí, že ďakujem za príležitosť teba lepšie poznať. No, za málo. A môžeme pozrieť ďalej tú brožúrku, čo vysvetlí lepšie, čo sa stalo v mojom živote? No, niekedy hovorí, že nie, alebo niekedy hovorí, že no, to beriem a čítam osobne, alebo... Ale je to zaujímavé, že vlastne nepoznám niekoho, ktorý je úspešný evangelista, úspešnejší ako ten, ktorý vlastne nedostáva zlé reakcie od ľudí, že je milý človek a ľudia to vedia. Viete čo, že tu na Slovensku koľko máme veriacich, dospelých ľudí? Asi 15 tisíc, 20 tisíc dospelí? Asi. Predstavte si, čo Boh by robil v našej krajine, ak boli na Slovensku 15 až 20 tisíc evangelistov. Ak každý z nás vedeli povedať niekomu inému, čo sa stalo v mojom živote a čo Boh robil vo mne, ako zmenil môj život. Nie každý z nás je nejaký Billy Graham. Ja nie som. Ale bolo povedané každému z nás, že máme povedať o Ježišovi všade, kde máme príležitosť. Že máme tú službu zmierenia. Máme privilegium to povedať ďalšiemu. No, je to možné, že si myslíte, že tak, to sa netiším. Ale mám niečo vám povedať ako skúsenosť, že naozaj, keď prídem do zhromaždenia a máme úžasné chválospev, prežívam také pocity, že to je úžasné, som bližšie k Bohu. Niečo zaujímavé je povrat evanjelium neveriacím ľuďom je podľa môjho názoru iná forma chválospevu. A keď to robím, prežívam ten istý pocit, že som robil to, čo som mal ako som povolanie v Boží plán. Tak, to je krátke pozbudenie vám, že ak nie ste pripravení povedať svoje svedectvo, ako Ježiš zmenil tvoj život, tak dnes máte čas alebo tento týždeň o tom rozmýšľať, ako by som to opísal, môj život, ako to bolo predtým, keď som nepoznal Ježiša. Je to možné, že si jeden ako som ja, že som vyrastol v zbore, tak som veril, keď som bol moc mladý. A keď hovorím moje evanjelium, hovorím ako, že som zápasil s tým byť dokonalý a som prišiel k bodu, že nemôžem. A všetko záleží na Ježiša. A len on a čo on zaplatil a môže byť pre mňa. A tak potom vysvetliť, ako si prišiel Ježišovi. Ako si rozumel mať spasenie, ako byť znovu zrodený. A potom, ako život je zmenený skrze Ježiša. Čo on robil v tvojom živote? Lebo určite poznáte ľudí, čo sú, ako som hovoril, v zúfalosti. Určite poznáte a dúfam, že nie sú veľa ľudí na Slovensku ako ten, ktorý zabil jeho susedov. Ale je to pre mňa ťažké o tom rozmýšľať, že často som bol v Devinskej Novej Vsi, miesto, kde sa stalo tie zlé veci. A je to možné, že som sa stretol s tým chlapom a určite som nikdy nepovedal evanjelium nemu. Čo ako on mohol počuť? Ako má novú nádej? No, vlastne to je ťažká vec na Slovensku naozaj počuť evanjelium, ale ak sme pripravení, ak sme ochotní povedať, ako Boh zmenil môj život, môžeme, ak sme pripravení, mať úžasné príležitosti. Poviem ak na záver krátke nejaký príbeh. Robili sme v Bratislave v roku 2000 vlastne veľký kampaň, kde sme premietali film Ježiš všade v meste. Chceli sme to premietať, aby toľko miest, aby nikto nemal cestovať viac ako 10 minút, aby videli ten film. A lebo bolo to veľká akcia, sme chceli aj robiť nejakú večeru. pre politikov a pre biznismenov, aby prišli a aby sme vysvetlili im, čo sa stalo, čo by bolo. A tak jeden, nie veľmi známy, ale jeden chlap, bývalý minister z Ameriky, prišiel. On bol vo vláde Ronalda Reagana. Tak on prišiel zvestovať jeho svedectvo s manželkou. A tak sme si mysleli, že čo môžeme strátiť? Budeme pozvať aj premiéra, aj prezidenta. Tak, a bolo to dosť zaujímavé, ako Boh pracoval, pretože mali sme v našom riadcom výboru pre večeru Michal Kováča. On tam bol nejaký iný kvázi veľké mena. Sme nič nepočuli od premiéra, ale ten týždeň, tesne predtým, pred večerou, dostali sme odkaz od kancelárie prezidenta Schustera, že by prišiel. Tak bolo to dosť zaujímavé pre nás, že mali sme dvoch prezidentov, bývalí a terajší, v jednom mieste. A tak som sedel oproti prezidenta a Schuster bolo zaujímavý chlap, pozná trochu a srandoval a také veci, ale kým hovorili tí ľudia z Ameriky ich príbeh, ako prišiel k Ježišovi, povedali, že vlastne boli predtým šťastní neveriaci. Že nemali problémy, ale mali jedného syna, čo vlastne bol drogovaný, závislý na drogy, má veľa problémov a často by volali polícia, že váš syn je vo väzni a treba prísť a vyriešiť tie problémy, čo robil. A jedna noc prišiel znova policajti k dverami a rodičia si mysleli, čo robil teraz. Ale povedali, že našli sme telo vášho syna. Spáchal samovraždu. A práve v tom momente som pozeral na prezidenta a jeho ženu. A boli dosť tichí, no pravda je, že naozaj slzy prišli na tváre pani Schusterova. A prezident naozaj počul, ako veľmi jasne vysvetlili, ako oni prišli skrze lásku vlastne jedného zboru, čo ich privítali, keď chceli robiť nejakú bohoslužbu pre syna. Pretože oni neboli členovia ani jedného zboru. A tí ľudia v tom zbore naozaj ľuboval, naozaj miloval ich k Ježišovi. A oni vysvetlili to a pán prezident a jeho žena naozaj počuli a keď končili, prezident nedal informáciu na kartičku, aby sme vedeli naozaj jeho reakcia. Odišiel, musel odísť veľmi rýchlo, mal ďalšie stretnutie, tak som nemal príležitosť hovoriť s ním ďalej. Čo je zaujímavé, je jeden mesiac potom skoro zomrel. No pravda je, že bol som v obchode a hovorili ženy spolu a jedna hovorila, že počula si, že prezident zomrel? A som hovoril, že zomrel? Pravda? Ona hovoril, že skoro zomrel, neviem. Či... A v tom momente som vedel, že pane, nie som tak verný za také príležitosť, že mať príležitosť povrať tým tomu mužovi, ako poznať teba osobne. A on to počul, viem, že on to jasne počul. A ak teraz je veriaci, či nie, neviem. Ale viem, že počul. A to je moja jediná zodpovednosť. Že nie je to moja zodpovednosť, ako ľudia reagujú na mňa, keď hovorím im o Ježišovi. To je ich vec. Ale moja zodpovednosť je im povrat. Ako môžu poznať môjho najlepšieho priateľa, náš Pán.